Posaďte se. Pokračujeme v hlavním líčení dalším výslechem obviněného Margolia. Poslední dotaz soudruha státního prokurátora zněl, že jste kromě z Izraelí i s jinými kapitalistickými státy uzavírali obchodně politické dohody, které směřovaly k neprospěchu Československa. Vypovídejte o těchto případech.
Ano, přiznávám, že jsem ve své činnosti na ministerstvu zahraničního obchodu využíval ve své práci všech možností a příležitostí k tomu, abych poškozoval československé hospodářství. Obchodní dohody s kapitalistickými státy jsem uzavíral tak, že jsem podřizoval, jak jsem již vypovídal, zájem Československa, zájmu kapitalistických států. Tak například při jednání s Dánskem v roce 1950 jsem přistoupil na to, aby do Dánska byly dodávány podle dohody těžká strojní zařízení, zejména elektrárny, válený materiál, ocel a podobně. Naproti tomu jsem dal souhlas k tomu, aby v této dohodě jako protidodávky z Dánska bylo dodáváno zboží méně důležité, méně nutné pro československé hospodářství, jako koloniální zboží, různé koření, máslo a zejména ryby a rybné produkty. Pokud jde o elektrárny, prosazoval jsem, aby byly dodávány v roce 50 a ještě i v roce 1951 a teprve na zásah vlády byly tyto elektrárny potom nabídnuty lidově demokratickým státům. Tímto způsobem jsem přímo zaměřoval obchodní dohodu s Dánskem k tomu a její provádění, aby bylo poškozováno československé hospodářství a vůbec i oslabován celý demokratický tábor. Podobně tomu bylo například i v dohodě s Islandem, která byla pod mým vedením uzavřena v roce 1949. V této dohodě jsem dal souhlas k tomu, aby byly do Islandu vyváženy pneumatiky a jiné zboží vyráběné z devizových surovin, dovážených většinou z kapitalistického světa, a naproti tomu, aby bylo odbíráno z Islandu opět méně potřebné, nedůležité zboží, jako ryby, rybí moučka a podobně. Podobný obsah, škodlivý československému hospodářství, měly i dohody uzavřené se Švédskem, Norskem, Belgií, Holandskem a podobně. Ve všech těchto státech, ve všech těchto dohodách zejména byly velké kontingenty na dovoz ryb a rybných výrobků. Postupoval jsem zde ve smyslu naší nepřátelské linie, to jest udržovat a rozšiřovat závislost na kapitalistickém západě, a proto jsem se všemožně snažil, aby tento dovoz ryb a rybných výrobků byl udržen z kapitalistického západu, a to na úkor dovozu a ve skutečnosti pak rozšiřování obchodu s demokratickým táborem. Zejména jsem se například bránil dovozu ryb a rybných výrobků z Polska, ačkoliv Polsko mohlo velmi dobře krýt naši potřebu.
Vy jste tedy ve všech těchto obchodních dohodách záměrně porušoval ty zásady, za kterých jsme byli a stále jsme ochotní sjednávat obchodní dohody, tu zásadu rovnoprávnosti, zásadu vzájemných výhod. To jste záškodnicky porušoval.
Ano, záškodnicky jsem porušoval tyto zásady a poškozovali jsem tak československé hospodářství a i celý demokratický tábor.
A v tom spočívá podstata vašeho zločinu v tomto úseku vaší činnosti.
Ano.
To se projevilo i v dalších dohodách, zejména v obchodně politické dohodě s Anglií, o které jste se již zmínil a kterou jste uzavíral v roce 1949. Vypovídejte o ní.
Ano. V této dohodě jsem rovněž stejným způsobem jako při ostatních dohodách přistoupil na dodávky například zalomených řídelí a těžkých obráběcích strojů do Anglie ve značných množstvích, ačkoliv jsem věděl, že tím poškozují československé hospodářství a že tím zmenšují možnost zvýšení dodávek do demokratického tábora. Tak na základě této dohody uzavřené s Velkou Británií byly potom uzavřeny kontrakty na dodávku zalomených řídelí asi v množství okolo 1000 kusů. Tyto hřídele byly určeny pro výrobu říčních plavidel a pro výrobu velkých autobusů v Anglii a byly proto v Československu vyrobeny podle speciálních nákresů. Tyto kontrakty byly uzavřeny již v době, kdy Anglie prováděla diskriminaci československého obchodu a přesto byly na můj pokyn zalomené hřídele z části vyvezeny a zbytek pak zůstal na skladě, poněvadž těchto zalomených hřídelí nemohlo být použito pro výrobu v Československu nebo v demokratickém táboře. Tímto způsobem jsem vědomně způsobil československému hospodářství milionové škody.
Vy jste se podle téže dohody zavázal, že Československo bude vyvážet do Anglie baňky pro televizní aparáty. A tím jste ohrozil přímo obrany schopnost Československa. Vypovídejte v tom směru.
Ano, je tomu tak. Nejenže jsem přistoupil v dohodě na dodávku televizních baňek do Velké Británie, nýbrž v dalších letech jsem ještě aktivně podporoval a prosazoval provádění tohoto vývozu a to přesto, že jsem byl z Ministerstva národní obrany upozorněn na to, že těchto televizních baňek je možno použít i k vojenským účelům. Přes tuto skutečnost jsem pokračoval v provádění tohoto škodlivého vývozu a tím jsem i vědomně poškozoval obranný schopnost Československa a na druhé straně jsem tím posiloval vojenský potenciál Velké Británie.
Na tomto případě je velmi výrazně znát, jak jste se pokoušeli vtáhnout Československo do válečného tábora. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Jak jste jednak ohrožovali obranní schopnost Československa, na druhé straně jste se snažili posilovat kapacitu válečného tábora. Je to tak?
Ano, je tomu tak.
Čili to vaše spiknutí bylo součástí velkého spiknutí, které imperialisté osnují již po léta proti Sovětskému svazu, proti celému táboru míru.
Ano.
Čili vy jste porušovali také mír v celém světě vaším jednáním. Je to tak?
Ano, je tomu tak.
Čili vy jste vlastně se vřadili takto do pomocníků válečných štváčů.
Ano.
Je tomu tak?
Ano, ano.
Vypovídejte, do kterých kapitalistických zemí jste ještě vyvážel strategické výrobky.
V roce 1950 byly na můj pokyn vyvezeny dosti značná množství ocelových výrobků a ušlechtilé oceli vůbec do různých jihoamerických států, zejména do Argentiny, Brazílie a myslím, že i do Venezuely. Vývoz tohoto zboží do těchto států nebyl nutný ani z hlediska uzavřených dohod, ani z hlediska dovozu surovin nebo jiných výrobků z těchto zemí. Činil jsem jej s tím vědomím, že a za tím úmyslem, aby bylo vlastně odebráno z Československa a i z demokratického tábora toto zboží, které bylo nutné pro výstavbu socialismu a na druhé straně, aby takto byl posilován dále imperialistický tábor. Podobně jsem poškozoval československé hospodářství i vývozem hliníkových výrobků, který byl prováděn pod mým vedením do kapitalistických států. Tento vývoz způsobil československému hospodářství velké devizové a také korunové ztráty. A to proto, že vývozní ceny, za které bylo toto zboží vyváženo do kapitalistického světa, byly velmi nízké, takže dokonce ani nebyly kryty ani náklady spojené s nákupem surovin obsažených v tomto zboží, to jest hliníku, především hliníku, který musel být přitom ještě dovážen z velké části z kapitalistického světa, a to za velkých obtíží. I tímto způsobem jsem poškozoval československé hospodářství. Je to už vidět i z toho, že naproti nízkým cenám, za které toto zboží hliníkové bylo vyváženo do kapitalistického světa, bylo stejné zboží, nebo podobné aspoň, ale z téhož materiálu, hliníku, vyváženo do demokratického tábora za ceny podstatně vyšší, až o 40%.
Na váš pokyn byl do kapitalistických států prováděn vývoz také takového zboží, které ohrožovalo zásobování obyvatelstva v Československu.
Ano, přiznávám to. V roce 1950 a na začátku roku 1951 vznikla v Československu kritická situace v zásobování masem. Věděl jsem o této velmi těžké zásobovací situaci. Ve svém nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení, abych vzbudil nespokojenost veřejnosti proti komunistické straně a proti vládě, abych narušil zásobování československého obyvatelstva, dal jsem pokyn k tomu, aby bylo pokračováno ve vývozu masa do kapitalistického světa. Když později, a přitom jsem ještě musím poznamenat, že jsem přitom si byl také vědom toho, že ke krytí nedostatku masa muselo být maso dováženo ještě z demokratického tábora. Když potom došlo k zákazu masa, využil jsem podvodně skutečnosti, že v tomto zákazu se hovořilo jen o mase, nikoli o konzervách, a dal jsem pokyn k tomu, aby byly vyváženy konzervy.
Kdo vám
do kapitalistických
pomáhal?
Států. Při tomto záškodnictví mi pomáhal Rudolf Šmejkal, vedoucí ředitel Kospolu, který tyto transakce s kapitalistickými firmami prováděl. Tyto transakce měly značný rozsah. Tak jenom začátkem roku 1951 bylo vyvezeno do Anglie, Švýcarska a Francie asi 1000 tun konzerv v hodnotě mnoha milionů korun. A tímto způsobem jsem narušoval zásobování obyvatelstva.
Nejen to, také jste pomáhal kapitalistickým státům zvyšovat jejich strategické zásoby.
Ano, tímto vývozem konzerv jsem napomáhal k vytváření strategických zásob
prostě
kapitalistických
každý
států.
Ten váš záškodnický akt byl jenom prostředkem k tomu, abyste oslabovali náš stát a zvyšovali potenciál světa kapitalismu. Jak to bylo s obilím?
Zcela stejně tomu bylo i s obilím. V téže době byla kritická situace v zásobování obilím, která vedla k tomu, že vláda musela znovu zavést potravinové lístky. Ve stejném nepřátelském úmyslu, abych narušil zásobování a abych vzbudil neklid a nespokojenost veřejnosti proti komunistické straně a vládě, dal jsem pokyn, aby bylo vyváženo obilí do kapitalistických států, a to zejména na několik transakcí, které jsem uzavřel v roce 1950 s několika holandskými firmami. I zde Rudolf Šmejkal, vedoucí Kospolu, dodal na můj pokyn na tyto transakce v koncem roku 50. asi 20 000 tun obilí do Holandska, kromě dalšího vývozu do Švýcarska a Belgie.
Jak jste tohle záškodnictví maskoval?
Toto záškodnictví se maskoval tím, že jsem nesprávně, nepravdivě tvrdil, že kdyby nebyl proveden tento vývoz obilí do Holandska, že by Holandsko zastavilo protidodávky zboží, jež bylo sjednáno v uvedených transakcích, a že by žalovalo Kospol pro nedodržení kontraktu.
A tohle to bylo v době, kdy bylo znovu nutno 26. února 1951 zavést příděl chleba a mouky na lístky. Ano. Kdy jste vytvořili takovou situaci, že k tomuto opatření musela vláda sáhnouti. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
A to všechno směřovalo, pokud jde o vnitřní poměry naše, k tomu, aby mezi pracujícími byla vyvolána nespokojenost. Vypovídejte o Merkurii.
Společnost pro výměnné obchody Merkurie, která neměla vůbec obdoby v celém demokratickém táboře, byla vytvořena v roce 1948 z iniciativy Lebla a na základě návrhu kapitalisty inženýra Václava Červeného. Merkurie, která byla zaměřena výhradně na obchodování s kapitalistickým světem, byla nástrojem, v kterým jsme prováděli velké kompenzační transakce, které těžce poškozovaly československé hospodářství a způsobily ztráty jdoucí do 100 milionů. Abychom maskovali založení, nepřátelský charakter Merkurie při jejím založení i později při jejím udržování, tvrdili jsme, že důležitost, rozsáhlost a složitost kompenzačních transakcí vyžaduje existenci samostatné společnosti. Přitom, jak jsem uvedl, ve skutečnosti prostřednictvím Merkurie jsme prováděli transakce, které poškozovaly československé hospodářství a dávaly prospěch zahraničním kapitalistům. Tak zejména jsme to prováděli tím způsobem, že Merkurie ve svých transakcích vyměňovala československé důležité výrobky za méně důležité nebo nedůležité výrobky z kapitalistického světa. Toto bylo ještě spojeno s velkými cenovými ztrátami, jak při dovozu, tak při vývozu. Kromě toho, ve velmi mnohých případech předcházel vývoz československých výrobků dovozu. Tímto způsobem vznikaly stovky nedokončených transakcí, takže měsíce a dokonce i léta nedocházelo k protidodávkám zboží z kapitalistických států a vznikaly tak velké pohledávky Československa vůči kapitalistickým státům, jdoucím do mnoha set milionů. A přitom řada těchto pohledávek zamrzla v kapitalistických státech, nebyla proplacena. Přitom Merkurie svou povahou a způsobem, kterým prováděla své kompenzační transakce, přímo narušovala i činnost ostatních výsadních společností pro zahraniční obchod, takže prakticky vykonávala úlohu konkurenta výsadních společností. Kromě toho jsme prostřednictvím Merkurie přímo podporovali nepřátelské elementy, zejména emigranty, židovské kapitalisty a sionisty, kteří byli zapojeni do transakcí s Merkurií a kterým jsme prostřednictvím těchto transakcí umožňovali ohromné obohacování a okrádání Československa.
Tak vy jste z té Merkurie vytvořili takovou zase legální platformu, na které mohli se a skutečně se také obohacovali ty emigrantské, sionistické a jiné nepřátelské elementy. Vypovězte, jak prostřednictvím Merkurie bylo ve prospěch těchto elementů naše hospodářství poškozováno.
Tak například poškozoval s naším vědomím a s naší podporou československé hospodářství argentinský židovský kapitalista, sionista Isler, majitel firmy Kofa a Urukofa. Dále izraelský sionista Benjamin Gesundheit, sionista Simon Ornstein, kteří prováděli společně s Merkurií vývoz koksu do Jugoslávie a dovoz jugoslávských piritů. Dále jugoslávská firma Intermerkur ve Švýcarsku, švýcarská firma Sulzer, československý emigrant, židovský kapitalista uhlobaron Gutmann v Itálii a řada dalších nepřátelských elementů.
Vy jste potom asi v roce 50. nebo 51. koncentrovali tu působnost Merkurie hlavně na důležité suroviny. zejména barevné kovy. Vypovězte, proč jste k tomu sáhli a jaké tady byly dosaženy vzhledem k smyslu celého vašeho spiknutí výsledky.
V roce 1950 a 1951 jsme soustředili Merkurí na obstarávání důležitých surovin, zejména barevných kovů, pomocí kompenzačních transakcí. V konkrétních výsledků v tomto směru Merkurie nedocílila naprosto žádný.
O to vám taky ale nešlo, aby docílila nějakých konkrétních výsledků. O co vám šlo tady?
Šlo nám o to, abychom poškodili československého hospodářství, což jsme prováděli tím způsobem, že jsme dali Merkurii k dispozici velmi značná kvanta důležitých československých výrobků, původně určených k vývozu jinam, zejména za volné devizi. A tímto způsobem jsme blokovali toto zboží pro Merkurii, pro provádění kompenzačních transakcí, ke kterým ovšem nedocházelo, a tím jsme brzdili příliv deviz, za něž mohly být nakoupeny v té době důležité suroviny, a takže jsme docilovali tím toho, že byl brzděn dovoz surovin potřebných pro československou výrobu. Kromě toho, Merkurie při nabídkách a při poptávkách na důležité zboží přímo vyzrazovala svým kapitalistickým partnerům, kterými, jak jsem vypověděl, byly většinou nepřátelské elementy, emigranti, sionisté, židovští kapitalisté a podobně. V prostřednictvím nabídek a poptávek jim vyzrazovala úzké profily československého hospodářství a zároveň ústupky, které je Merkurie ochotna učinit.
Ty barevné kovy, na které potom byl provoz Merkurie soustředěn, ty jsme ovšem z kapitalistických států nedostávali v důsledku tohoto provozování obchodů Merkurie, takzvaných obchodů. Ale kapitalistické státy se dozvídali o všech úzkých profilech. Ty objednávky vlastně byly takové koncentrované špionážní zprávy.
Tak jest.
Ano, ta objednávka, jejíž vyřízení vlastně se ani neočekávalo, dala zase legální cestou kapitalistickým státům obraz, kde je zranitelné místo našeho hospodářství. Je tomu tak?
Tak jest.
Byl jste si toho vědom?
Ano. Merkurie prováděla tímto způsobem hospodářskou špionáž a já jsem si byl této špionážní činnosti Merkurie plně vědom a záměrně jsem nic proti tomu nečinil. Naopak jsem udržoval Merkurii dále v činnosti.
K čemu jako každá špionáž i tato špionáž sloužila?
Tato špionáž sloužila k tomu, aby posilovala pozici imperialistických států, aby jim umožňovala provádění jejich plánů jednak přímo k zasahování do demokratického tábora, k narušování a i k přípravám na novou imperialistickou válku.
I k přípravám na novou imperialistickou válku.
Přitom
ještě jen budu konstatovat, obviněný Margolie, pokud jde o působnost této Merkurie, včera nám Lébl doznal, že to byl jeho vynález. Z posudku ve věci nepřátelská činnost na úseku zahraničního obchodu, který jako ostatní posudky předložím souhrnně státnímu soudu s žádostí, aby byly připojeny ke spisu. Konstatuji z tohoto posudku. Jenom provozní náklady za dobu její existence činí 48 milionů 978 tisíc korun. To jsou provozní náklady. Co to znamená, tyto provozní náklady? že z prostředků pracujícího lidu byla financována tato špionáž. Je to tak?
Ano, je to.
A to jste dokázali tak záludně, maskovaně provést. Ano?
Ano.
Vyšetřováním bylo také zjištěno, že jste prostřednictvím československého zahraničního obchodu podporoval Titovskou Jugoslávii. Vypovídejte v tom směru.
V roce 1949 a v roce 1950 byl s mým souhlasem vyvážen ve značných kvantech koks do Jugoslávie. Tento vývoz byl prováděn v transakcích uzavíraných mezi Merkurií a různými přímo nepřátelskými firmami a osobami v zahraničí, zejména s jugoslávskou firmou ve Švýcarsku Intermerkurem a dále s izraelským občanem sionistou Gesundheitem, který pobýval tehdy v Rakousku, a se sionistou Simonem Ornsteinem. Jenom v roce 1950 bylo vyvezeno do Jugoslávie asi 80 tisíc tun koksu. Přitom tento vývoz byl prováděn proti usnesení, byl prováděn s naším souhlasem, s mým souhlasem, proti usnesení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Tento vývoz koksu znamenal nesmírnou posilu pro titovské hospodářství, poněvadž koks měl přímo a má přímo strategický charakter pro jugoslávskou výrobu, zejména pro výrobu hutní. Přitom tímto způsobem jsem poškozoval Československo politicky a také ovšem hospodářsky. Toto hospodářské poškozování bylo nejenom v tom, že byl tímto způsobem, tímto mým záškodnictvím odsáván důležitý materiál, koks, potřebný v Československu a v celém demokratickém táboře, avšak i tím, že i podmínky těchto transakcí byly naprosto škodlivé. Jako protidodávku za koks byly dodávány do Československa jugoslávské pirity, které byly o 100% dražší než pirity, jež mohly být nakupovány v té době v jiných kapitalistických státech a přitom byly horší kvality. Tímto záškodnictvím jsem přímo podporoval průmyslový potenciál, hospodářský potenciál Titovské Jugoslávie a poškodil jsem tak československé hospodářství a celý demokratický tábor v jeho výstavbě.
Celý demokratický tábor. Vy jste po uveřejnění rezoluce Informera pokračoval v dodávkách leteckých motorů do Titovské Jugoslávie, ano?
Ano.
V dodávkách koksu?
Ano.
To všechno, dokonce za velmi nevýhodných podmínek pro Československo. Nakupoval jste v Jugoslávii pirity, které byly dvakrát tak drahé, jako kdekoliv jinde dosažitelné. Je to tak?
Ano, je to.
A to jste již věděl, jasně, a vy jste to věděl už před rezolucí Informbira, jako jiní účastníci vašeho spiknutí, že Tito je otevřeně v táboře imperialistů.
Ano.
Čili krok za krokem, každý váš akt v oblasti mezinárodního obchodu vtahoval Československo do tábora války. Ano?
Ano.
Z vyšetřování je také známo, že jste umožňoval západním imperialistům diskriminační zásahy do našeho hospodářství systematickým vyčerpáváním a překračováním mezních úvěrů v kapitalistických státech. To je takový mistrovský kousek vašeho záškodnictví. Vypovídejte o něm.
Ano, přiznávám, toto záškodnictví, které jsem prováděl v zahraničním obchodě. Politikou vysokého zadlužování Československa vůči kapitalistickým státům jsme sledovali vytvoření situace, která ve spojitosti s ostrou americkou diskriminací měla vést k hromadnému vystoupení kapitalistických věřitelských států proti Československu a k hospodářskému diktátu pod výhrůžkou vypovědění obchodních a platebních dohod a zastavení obchodu. Touto nepřátelskou politikou jsme přímo umožňovali kapitalistickým státům, aby prováděli diskriminaci opřenou o legální podklad sjednaných dohod. Kapitalistické státy při překračování mezních úvěrů uplatňovali i hned na základě sjednaných platebních dohod, aby Československo zaplatilo překročenou částku ve zlatě nebo dolarech.
A nebo
si kladlo podmínky, jaké zboží má být dodáno, za jakých podmínek, cen a podobně.
Čili vy jste jim umožňoval, aby uplatňovali zcela legální diktát proti Československu.
Ano. Kromě toho využívali v kapitalistické státy této naší záměrné záškodnické politiky k tomu, aby při čerpání, větším čerpání mezních úvěrů zastavovali vývoz svého důležitého zboží do Československa, čímž jsme poškozovali výstavbu československého průmyslu. Přitom tato naše nepřátelská obchodní politika byla právě pravým opakem zásad, které ve své obchodní politice sleduje Sovětský svaz.
Nezapomeňte na svou osobu, obviněný Margolije. Mluvíte v množném čísle, my. Tak co vy konkrétně k těm mezním úvěrům? Co byste tvrdil, jakou teorii jste si vymyslel? Jakou zločinnou teorii jste si vymyslel?
Já jsem sám prováděl tuto zločinnou politiku, a to zejména v poměru, zejména pokud šlo mezní úvěry v západním Německu, ve Švýcarsku, Belgii, Rakousku a tak dále.
Vy jste svým pracovníkům, kteří vám na ministerstvu byli podřízeni, přímo tvrdil, že je velmi výhodné pro budování socialismu, jestli Československo je v pozici dlužníka. Ano. Vypovězte o tom.
Ano. Vysvětloval jsem tuto politiku falešně tím, že je výhodné pro Československo, aby bylo dlužníkem, poněvadž tímto způsobem může lépe manévrovat při obchodně politických jednáních, a to vzhledem k tomu, že věřitelský stát, mající zájem na tom, aby dostal zaplaceno, musí přijímat podmínky dlužníka. Ve skutečnosti ovšem byla pravda zcela opačná.
Kdo mohl manévrovat?
Manévrovat mohl věřitel, který právě touto politikou nepřátelskou mohl diktovat Československu podmínky.
Vy jste tedy tímto jednáním ohrožoval přímo suverenitu, přímo samostatnost naší země. Je tomu tak?
Ano.
Jaké škody vznikly tímto jednáním?
Odpovědejte do tohoto mikrofonu, jo? Na všechny otázky do toho prostředního.
Ano. Tímto postupem, tímto nepřátelským postupem vznikly ohromné škody. Vznikaly neustálé poruchy při výměně zboží. A škody, které takto jsme způsobili, nelze ani vyčíslit.
Nelze je ani vyčíslit.
Přitom tato linie, tato nepřátelská politika obchodní a devizová.
A doplňte hned, zaměřená přímo proti samostatnosti republiky.
A zaměřená přímo proti samostatnosti republiky byla prováděna, jak jsem se dověděl, od ministra Gregora, přímo podle instrukcí a podle instrukcí a direktiv Rudolfa Slánského a se schválením a naopak ještě podporou Ludvíka Frejky.
Byla to tedy linie Slánského, byla to linie celého centra.
Ano.
Vyšetřování je dále známo, že jste za účelem obohacování kapitalistů na úkor československého hospodářství záměrně zapojoval kapitalistické firmy jako prostředníky do našich obchodních styků. Je tomu tak?
Ano.
Vypovídejte o tom.
Tak například na začátku roku 1950 nebo koncem roku 1949 jsem do obchodování, které mohlo být prováděno přímo mezi Československem a Polskem, zapojil švýcarskou firmu Sulzer. Šlo o dodávku dieselmotorů do Polska v hodnotě asi 18 milionů švýcarských franků. Na můj pokyn byla sjednána jakási třístranná transakce, při které z Československa dostával Sulzer válený materiál, odlitky, výkovky a jiné výrobky hutního a strojírenského průmyslu. Naproti tomu Sulzer dodával do Československa polské uhlí a polský zinek a do Polska dodal diesel motory.
Tak kdo tímto, z tohohle toho obchodu měl prospěch?
Tímto způsobem jsem vědomně umožňoval prospěch kapitalistické firmě Sulzer ve Švýcarsku, která vydělala jak na dodávkách diesel motorů do Polska, tak na dodávkách polského uhlí, tak na dodávkách polského uhlí a polského zinku do Československa a samozřejmě měla i prospěch na jak cenový, tak i v samé podstatě zboží z dodávek dodaných z Československa této firmy.
A ještě něco víc. Pro Československo bylo to spojení škodlivé proto, poněvadž Švýcarsko pak zdržovalo vývozy důležitého zboží do Československa v rámci normální obchodní dohody s odůvodněním, že Československo se opožďuje v dodávkách výkovků a odlitků podle tohoto trojúhelníku. Je tomu
tak? Je tomu tak.
Čili zase zásah do naší suverenity. Ano. Pokračujte, pokud jde o sabotáže, které vaše spiklenecké centrum provádělo v oblasti hospodářských styků se Sovětským svazem a státy lidově demokratickými.
Jak jsem již uvedl,
do mikrofonu.
Jak jsem již vypověděl, snažil jsem se v linii našeho spikleneckého centra o brzdění rozvoje vzájemných hospodářských styků mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi. Sabotování tohoto obchodu bylo v naší nepřátelské linii a prováděli jsme je hlavně tím způsobem, že jsme vnucovali lidově demokratickým státům a Sovětskému svazu kapitalistické způsoby obchodování, že jsme nedodržovali podmínky kontraktů a dohod a zejména jsme nedodržovali dodací lhůty na dodávky do demokratického tábora a pak zejména nepřátelskou cenovou politikou.
Vypovězte, v čem se tato nepřátelská cenová politika projevovala.
K zakrytí naší nepřátelské linie na zahraničním obchodě, k zakrytí nepřátelské cenové politiky a ztrát, které jsme způsobovali při škodlivém vývozu do kapitalistických států, prosadil v roce 1948 Lebel zásadu takzvaných optimálních cen, přičemž zodpovědnost za ceny byla přesunuta na společnost.
V čem spočívalo záškodnictví těch optimálních cen?
Záškodnictví této zásady a této cenové politiky spočívalo v tom, že musela být udržována rovnováha mezi exportem vývozu a mezi plánem exportu vývozu, mezi plánem exportu a mezi plánem hromaděných deviz. Přitom bylo stanoveno pořadí jednotlivých deviz, a to tak, že na prvém místě byl vývoz za dolary, pak za libry, pak na clearing a teprve v rámci tohoto clearingu na posledním místě byl vývoz do Sovětského svazu a do lidových demokracií. V důsledku této zásady, poněvadž právě vývoz za dolary, za libry a vůbec do kapitalistického světa byl na prvém místě, byl pak prováděn vývoz do kapitalistického světa za velmi nízkých cen, které byly velmi často nejen pod přejímacími cenami, ale někdy i pod výrobními cenami. Přitom na druhé straně při vývozu do demokratického tábora byl tento vývoz prováděn za podstatně vyšších cen, v zásadě vždy nad přejímacími cenami, takže vznikal mezi cenami do kapitalistického světa a cenami do demokratického tábora ohromný rozdíl, který činil 40 až 90 a mnohdy ještě více, daleko více procent.
K tomu konstatuji z posudku, který má prokuratura k dispozici o tomto nesprávném postupu, že například při vývozu zalomených hřídelů bylo požadováno 198%, čili téměř dvojnásobek, přejímací ceny, šlo-li o dodávku do Sovětského svazu, a asi 116%, šlo-li o dodávku téhož zboží do Velké Británie. Vysvětlete to. Proti čemu to bylo zaměřeno? Jasně.
Tímto způsobem...
Do prostředního mikrofonu.
Promiňte. Tímto způsobem jsme okrádali vlastně demokratický tábor ve prospěch kapitalistického.
Ano, tím jste okrádali naše spojence. Vy jste nějakým způsobem kryli tyto svoje sabotáže.
Ano. Abychom zakryli tyto sabotáže, toto záškodnictví v cenové politice a abychom zakrývali a maskovali ztrátové ceny v kapitalistickém světě, vytvořil Lebel v roce 1948 v Národní bance takzvané konto M. Na tomto kontě měly být zachycovány nejenom vnitřní ceny, nýbrž i vývozní a dovozní ceny, které byly dosahovány, které byly docilovány při uzavřených obchodních transakcích. Za mé podpory Lebel tehdy vysvětloval, že právě toto konto umožní dokonalý přehled o československém zahraničním obchodě a umožní orgánům státní kontroly rychlou a úspěšnou kontrolu. Ve skutečnosti ovšem toto opatření, tento celý systém sloužil, jak jsem vypověděl, k zakrývání naší nepřátelské cenové politiky.
Jak prakticky toto konto M se projevovalo? Řekl jste, že na jedné straně zakrývalo ohromné ztráty, které vznikaly z obchodů s kapitalistickými státy, na druhé straně zakrývaly okrádání, které jste prováděli vůči lidově demokratickým státům. Jak se to projevovalo vůči výrobě? Jakým způsobem bylo umožněno, aby naše průmyslová výroba, naše národní podniky mohly vůbec zjišťovat, za jaké ceny jejich výrobky jsou v zahraničí prodávány? Bylo to možno?
Nebylo to možno. Nebylo to možno a právě my jsme zabraňovali a znemožňovali jakékoliv kontroly, ať už byly prováděny ministerstvem financí, bankou, průmyslem, nebo kýmkoliv, kdo by chtěl nahlédnout do tohoto našeho záškodnického hospodaření s devizami.
Vy jste se báli, Margolie, hlavně té kontroly, která by byla ze strany naší výroby. Vy jste přece věděli, kdo v té době už vedl naši národní podniky. Kdo to byl? Kdo vedl národní podniky? Dělníci? Ano?
Ano.
A kým jste měli obsazenou vaši síť?
Nepřáteli dělníků.
Nepřáteli. A aby dělníci nemohli tyto nepřátelé odhalovat, tak jste si vymysleli i toto konto M. To je jeho zločinná podstata. Ta technická stránka věci, ta byla vámi za tím účelem vymyšlena. Tu zločinnou podstatu doznáváte.
Ano, doznávám.
K tomu, jakým způsobem bylo i pokud jde o dodávky strojů a jiného těžkého zařízení prováděno velké poškozování tábora míru, k tomu vy sám víte bezprostředně jeden příklad z praxe společnosti Kovo.
Ano, vím, že právě toto záškodnictví se nejvíce projevovalo na sektoru dodávek strojírenských, které právě byly zase nejdůležitější v obchodním styku, v hospodářském styku mezi Československem a demokratickým táborem. Kovo například požadovalo za dodávku elektromotorů do Sovětského svazu cenu o 400% vyšší, než byla cena, za něž toto zboží stejného druhu bylo nabízeno z kapitalistických států.
Vy jste měli celou řadu metod, jakými jste poškozovali styk v poměru k Sovětskému svazu a lidově demokratickým státům. To první, to zajišťoval váš kompaňon Frejka. To bylo vymlouvání se na nedostatečnou kapacitu našich závodů. O to on se postaral v plánování. Ty tahačky takové, které vy jste vyvolávali, cenové, to byla vaše věc. A nakonec ještě lhůty. Jaké lhůty jste stanovovali, respektive jak lhůtách jste to protahovali a sabotovali?
V dodacích lhůtách byly stanoveny buď velmi krátké lhůty, u nichž bylo zcela jasno, že nemohou být dodrženy a také dodrženy nebyly, čímž bylo narušováno plánované hospodářství v ostatních zemích demokratického tábora, které počítali s uskutečněním dodávky tak, jak byla sjednána. A nebo na druhé straně byly byly nabízeny takové zase dlouhé dodací lhůty, že dovoz zařízení pozbýval vlastně jakéhokoliv smyslu pro výstavbu v jednotlivých lidově demokratických státech.
Vypovězte nyní, jak jste vy sám sabotoval vývoz papíru v roce 51 do lidově demokratického Maďarska.
V roce 1951 žádalo Maďarsko o mimořádnou dodávku asi tisíce tun rotačního papíru. Odmítl jsem provedení této dodávky s odůvodněním, že nemáme papír, ačkoliv toto mé tvrzení bylo nepravdivé.
Kam jste dal ten papír vyvést? To řekněte.
Na druhé straně jsem dal vyvést rotační papír do Brazílie a přitom ještě za nevýhodných cenových podmínek a aniž k tomu bylo nutnosti, aniž toho bylo třeba z hlediska dohod.
V čem se ještě konkrétně projevovalo vaše nepřátelství k zemím demokratického tábora?
Projevalo se v tom, že jsme stáli na ve smyslu naší nepřátelské linie určované spikleneckým centrem na kapitalistickém názoru o provádění hospodářské spolupráce s lidově demokratickými státy. To se projevilo velmi jasně například při jednání s Polskem o vědecko-technické pomoci.
Vypovídejte o tom.
K tomuto jednání o vědecko-technické pomoci Polsku došlo v roce 1948, koncem roku 1948. Při tomto jednání jsem aktivně podporoval záškodnické stanovisko Frejky a Lébla, kteří požadovali, aby Polsko platilo technickou pomoc přímo v penězích. Proti tomu se samozřejmě polští zástupci velmi ostře ohradili, prohlásili, že takovýto požadavek naprosto odporuje duchu spolupráce dvou států budujících socialismus a odvolávali se přitom právem na to, že Sovětský svaz jakoukoliv vědeckou technickou pomoc poskytuje bezplatně.
Uveďte konkrétní k tomuto jednání. Prosím.
O tom papíře pro to Maďarsko. Kde ležel papír, ten, který jsme tak nevýhodně vyvezli, když Maďarsko chtělo od nás ten papír?
Ten papír ležel na skladech, zejména ve slovenských závodech a v vývozní společnost ho tam právě na základě naší nepřátelské politiky nechávala ležet, poněvadž jednak tento papír, jak jsem uváděl v souvislosti s Merkurií, byl ovšem na základě nepravdivých, falešných údajů a tak dále, blokován pro provádění různých kompenzačních transakcí a tak dále. Tímto způsobem jsme i přímo narušovali výrobu, poněvadž společnosti nemohly dát, společnost Papko konkrétně nemohla dát ani pokyny výrobě, aby pokračovala v rámci výrobního plánu k výrobě papíru určeného pro vývoz.
Tak papír byl.
Na skladě, ano, byl.
Maďarsko ho dostalo.
Prosím?
Maďarsko ho dostalo.
Nakonec v roce 51 to dostalo.
Zásluhou dělníku, že dělali ve dne v noci, aby tu zakázku udělali, jo? Ano. Ne, vaší zásluhou, že tam už jste nemohl zasahovat. Ale teď bych ještě chtěl jednu poznámku a sice, tady jste něco řekl teď o těch vyšších cenách ohledně těch motorů, jo? Že kovo nabízelo o 200 nebo 280% vyšší ceny. Na čí příkaz? Dodával ty ty ceny pro ty výsadní společnosti.
Tady konkrétně, v tomto případě nemohu konkrétně odpovědět, kdo dal tento příkaz. A sice proto, že já jsem sice velmi dobře věděl o nepřátelské politice cenové a o tomto poškozování lidově demokratických států, podporoval jsem tuto politiku, protože zakrývala mou zločinnou činnost v sektoru kapitalistických států, ale sám jsem neprováděl obchod s demokratickým táborem, ale vím, že všechny tato cenová jednání byla prováděna vedoucími výsadních společností, ovšem zúčastňoval se těchto jednání, která byla například vedena v Moskvě, i Fabinger ze strojírenského průmyslu.
To už se neposílá. Ale optimální ceny pro výsadní společnosti vycházejí od vás. To jste zapomněl dodat při tom kovo. Optimální
ta ceny. Zásada ano, ta zásada ano, samozřejmě. Tu zásadu jsme razili.
To jsem chtěl slyšet, protože tady to vypadalo tak, jakože to kovo to taky dělalo, jo?
Ne. To jsem vypovídal o tom, že ta zásada byla prosazena Leblem a námi, to jest mnou a ostatními nepřátelskými elementy v zahraničním obchodu, byla po celou dobu tato nepřátelská politika podporována, prováděna, schvalována, omlouvána, vysvětlována falešně a tak dále.
Děkuju, soudruhu.
Soudruh státní prokurátor pokračuje.
Vůči Polsku jste svoje záškodnictví neprojevovali jen pokud šlo o vědecko-technickou pomoc. Ještě byly vyšetřováním zjištěny jiné případy vašeho záškodnictví vůči Polsku.
Ano. Například v roce 1948 a i v roce 1949 požadovalo Polsko, aby mu byly dodány chmelné sazenice. Stejný požadavek vzneslo později i Maďarsko a NDR. Já jsem se proti vyhovění tohoto požadavku velmi ostře postavil a kategoricky jsem bránil tomu, aby bylo toto zboží dodáno. Přitom jsem se vymlouval na to, že Polsko by mohlo touto dodávkou si umožnit rozvoj vlastního pěstování chmele a mohlo by takto pak konkurovat vývozem chmele do kapitalistických států Československu.
Ovšem na druhé straně konkurence firmy Ofra, té izraelské, pokud šlo o tuškárnu Hartmut, té jste se neobával.
Naopak tam, jak jsem vypovídal, tam jsem prosazoval, aby byla přímo aby přímo se Československo zúčastnilo kapitálově této výstavby.
A školení, stroje
a tak dále.
To všechno.
Ano.
To konkurence nebyla. Vyšetřováním bylo zjištěno, že jste za peníze pracujícího lidu financovali zrádnou emigraci. Vypovídejte o tom.
Ano. Přiznávám to. Československá zrádná emigrace v kapitalistickém světě v podstatě měla stejný nepřátelský cíl jako naše spiklenecké centrum. To je restaurací kapitalismu v Československé republice. Proto jsme přímo umožňovali, udržovali a podporovali v československé zahraniční zastupitelské síti podle linie našeho spikleneckého centra československou emigraci z řad bývalých československých kapitalistů, dále početné sionisty, židovské kapitalisty a jiné nepřátelské elementy. Československá emigrace tímto způsobem byla zapojována do československého zahraničního obchodu a umožňovali jsme jí ohromné obohacování a okrádání československého hospodářství. Přitom ovšem nešlo jenom o to, aby získávala prostředky jaksi soukromé, každý pro svou potřebu, nýbrž šlo jí přímo o to, aby získávala prostřednictvím naší pomoci a našeho nepřátelství, aby získávala prostředky pro svou nepřátelskou rozvratnickou činnost proti lidově demokratickému Československu. Já sám jsem v řadě případů napomáhal k tomu, aby do československé obchodní zastupitelské sítě byly zapojovány takovéto nepřátelské emigrantské elementy a aby prostřednictvím nejvyšších provizí, nízkých cen při vývozu československého zboží a různými machinacemi byly těmto emigrantům a vůbec celé emigraci dávány prostředky k rozvracení československého hospodářství.
Uveďte konkrétní případy.
Takových případů byla ohromná řada. Uvedu několik případů, z nichž je jasno, do jakých rukou se naší vinou dostala československá obchodní zastupitelská síť. Tak například zástupcem Ligny v Anglii byl mým přičiněním židovský kapitalista, emigrant z Československa, sionista Schnitzer. Zástupcem Centrotexu ve Spojených státech byla emigrantská židovsko-kapitalistická sionistická rodina Lintů. Dalšími zástupci Centrotexu ve Spojených státech byli bývalý fabrikant z Československa, emigrant Jerje a emigrant z Československa, bývalý ředitel Mautnerových závodů Korda. Zástupci společnosti Kovo v Argentíně byl židovský kapitalista, emigrant, bývalý továrník Becher z Roudnice. Zástupcem Kovo v Brazílii byl bývalý továrník, židovský kapitalista z Plzeňska Singer. Zástupcem strojírenských závodů ve Spojených státech byl poúnorový uprchlík, bývalý ředitel škodových závodů Fried. Zástupcem společnosti Exico ve Venezuele byl československý emigrant Odehnal. Zástupcem národního podniku československých dolů v Itálii byl židovský kapitalista, emigrant z Československa, uhlobaron Gutmann.
Zůstaňme u toho Gutmana. Vypovídejte o tom Gutmanovi, o tom uhlobaronu Gutmanovi.
Uhlobaron Gutmann byl majitelem firmy Commercio Combustibile v Terstu v Itálii a s touto firmou uzavřeli československé doly škodlivou zastupitelskou smlouvu o prodeji uhlí do Itálie. Škodlivost této smlouvy spočívala v tom, že Gutmann nejenom dostával na jejím základě vysokou provizi, ale kromě toho na základě této smlouvy si mohl nezákonně přisvojovat i takzvané přetržky docílené při prodeji uhlí v Itálii. Přitom účast Guttmanna na vývozu uhlí do Itálie byla naprosto zbytečná, poněvadž Itálie měla a má ohromný zájem na dovozu uhlí a je vůbec na dovozu uhlí závislá. Já sám jsem nejen věděl o škodlivosti tohoto spojení a této smlouvy s Guttmannem, ale vědomně a záměrně jsem toto spojení podporoval. Tento můj záškodnický postoj v této otázce je jasný i z toho, že později, dokonce ještě v roce 1951, to jest v době, kdy již oficiálně bylo přerušeno spojení s Guttmannem, byly na můj pokyn sjednány s Guttmannem další nové transakce, při nichž bylo vyváženo uhlí do Itálie. Celým tímto stykem s Guttmannem byly vyváženy prostřednictvím Guttmanna do Itálie 100 000 tun uhlí a Guttmannovi jsme takto umožňovali ohromné milionové zisky.
Guttmann měl přímo zajištěno, že i když nebude uhlí dodáno, i když nebude obchodovat, bude mít minimální odměnu roční, 250 000. To byl přece vyloženě bezpracný zisk, který jste mu poskytovali.
Ano.
Měl to zajištěno?
Měl to v dohodě zajištěno.
V dohodě měl zajištěno. A jak to bylo s firmou Tyras?
Podobně na můj pokyn uzavřel Centrotec zastupitelskou smlouvu s emigrantskou sionistickou rodinou Lintů, kterým patřila právě firma Tyras ve Spojených státech. Zastupitelská smlouva byla uzavřena na výhradní prodej umělých květin do Spojených států. Škodlivost této zastupitelské smlouvy spočívala nejen v tom, že firma Tyras dostávala velmi vysoké provize, avšak zejména v tom, že šlo o výhradní zastupitelskou smlouvu, takže tato firma měla nárok na tuto vysokou provizi i v případech, kdy nešlo o obchod sjednaný jejím prostřednictvím. To znamená i při nepřímých obchodech, které byly uzavřeny v umělých květinách se Spojenými státy. Kromě provize měl ještě majitel firmy Tyras, dostával ještě majitel firmy Tyras velký plat měsíční, který mu byl poukazován prostřednictvím zastupitelského úřadu, respektive obchodního přidělence.
A zmínil jste se o tom Odehnalovi, jak to bylo s tím, s tou firmou Anauko Odehnal?
Přestože venezuelská vláda nevydala dovozní povolení na dovoz pneumatik, byly na můj pokyn v roce 1950 vyvezeny pneumatiky ve značném množství na uvedenou firmu. Poněvadž právě nebylo dovozního povolení, využila to emigrantská firma Anauko Odehnal k tomu, aby vydírala, a Odehnal prohlásil, že odběratel nemá zájem na zboží a že tedy zboží neodebere. Nebylo dovozního povolení a hrozilo v tomto případě zabavení zboží v přístavu. Od začátku jsem ovšem o tomto nebezpečí věděl a dal jsem pokyn nejdříve k jednání a nakonec k tomu, aby byla Odehnalovi prodána zásilka pneumatik za velkých ztrát, které znamenaly na jedné straně poškození československého hospodářství, na druhé straně dávali Odehnalovi milionový zisk.
Vyšetřováním byly zjištěny ještě další způsoby, jakými jste přepumpovávali peníze československého lidu do kapes zrádné emigrace. Vypovězte o tom.
Ano, jde o úplatky, které jsme nazývali kaloriemi. Tyto úplatky byly obvykle hlavně při dodávkách strojírenského a hutnického průmyslu do kapitalistických států, a to hlavně při dodávkách strojírenského zařízení a zbraní. Mnoho takových záškodnických kontraktů uzavřelo nepřátelské vedení bývalých škodových závodů a v roce 1948 řada těchto závazků byla převzata společnostmi Kovo a Investa. Vzpomínám si například na dodávku lihovaru do Argentiny, dále na dodávky elektráren a cukrovarů do Iránu, na dodávku elektromotorů do Švédska a tak dále. Ve všech těchto případech byly vypláceny zahraničním představitelům československého zahraničního obchodu, společností a výroby, kterými, jak jsem ovšem dříve vypověděl, byli většinou emigranti, sionisté a jiné nepřátelské elementy, ohromné částky ve výši mnoha desítek milionů korun. Já sám jsem napomáhal tomuto obohacování emigrantů v zastupitelské síti na úkor Československa. Ještě v roce 1950, kdy z příkazu Gregora jsem přezkoumával nároky zahraničních zástupců asi v 10 případech a když jsem dal souhlas k výplatě těchto kalorií.
Vyšetřováním bylo dále zjištěno, že jste uzavíral dohody, ve kterých jste dával nezákonný souhlas k výplatě náhrad za znárodnění majetku. Vypovězte o tom.
Ano. Nepřátelská linie našeho spikleneckého centra směřovala k rozvrácení československého hospodářství. A jak jsem vypovídal, využíval jsem všech příležitostí, které jsem měl, abych poškozoval československé hospodářství při jednáních se zahraničními kapitalisty. Tak například anglo-holandskému koncernu Unilever byla vyplácena náhrada za znárodněný podnik Georg Schicht v Ústí nad Labem, který patřil do koncernu Unilever. Přesto, že podle československých zákonů o znárodnění koncern Unilever neměl naprosto žádného práva na to, aby mu byla vyplacena náhrada za znárodněný nacistický podnik, Schicht uzavřel v roce 1948 label s koncernem Unilever dohodu o náhradách za tento nacistický podnik. Já sám jsem v pozdějších letech prováděl tuto nezákonnou dohodu a dokonce v roce 1949 jsem sám na pokyn Lebla sjednával s ředitelem koncernu Unilever Hansardem prodloužení této dohody. Touto dohodou jsme jasně sledovali zájem kapitalistické firmy, kapitalistického koncernu k poškození Československa. O tom svědčí již výše odštěpované částky, která byla vyplácena koncernu Unilever a která činila 20 až 25%, což byla částka naprosto neobvyklá svou výší při takovýchto dohodách o náhradách, které byly uzavírány i s jinými kapitalistickými podniky.
Co to znamená, to odštěpované procento? Řekněte to jasněji.
Tak například...
Ale tak to znamená, že za čtvrt našeho exportu jsme nedostali ani haléř.
Tak jest.
No tak. Pokračujeme.
Přitom musím přiznat, že od začátku, že během mého spojení s Hanzardem od roku 1949, kdy jsem s ním sjednával v Anglii prodloužení nezákonné dohody o placení náhrad za nacistický podnik Šicht, až do roku 1951 jsem poskytoval Hanzardovi špionážní zprávy o československém zahraničním obchodě. A to jednak přímo v roce 1949 při přímém styku, jednak prostřednictvím jeho zástupce a spolupracovníka Assera, o němž jsem věděl, že je ve spojení s Intelligence Service.
Vypovězte, jak jste oklamali československou vládu při uzavírání této dohody.
Při schvalování této dohody v komisi ministrů a ve vládě dokazoval falešně Lebel za podpory Gregora, že bez protidodávek, bez dodávek olejnin od firmy Unilever by se československé hospodářství dostalo do kritické situace. A že firma Unilever hodlá pokračovat v těchto dodávkách jenom za podmínky, že bude vyplácena náhrada za znárodněný podnik Šicht. O tom, že firma Šicht byla nacistickým majetkem, se Lebel a Gregor při tomto jednání na vedoucích místech nezmiňovali a obratně se této otázce vyhýbali. Přitom vůbec tento argument byl od začátku naprosto falešný.
Který argument? Poněvadž
argument o tom, že československé hospodářství je závislé na dodávkách olejnin od firmy Unilever, poněvadž veškerá potřeba olejnin Československa mohla být plně kryta ze Sovětského svazu a lidových demokracií. Později, když tento argument byl odhalen jakožto nesprávný, upustili jsme od něho, avšak vynašli jsme si nový argument. Dokumentovali jsme, že Československo tímto způsobem, touto dohodou dokazuje kapitalistickému světu, že plní své závazky a že ochotně platí náhrady za znárodnění.
Je známo, že obchodně politickou dohodou s Anglií v roce 49 jste také se dopustil záškodnictví v určitém směru. Vypovídejte o tom.
Ano, je tomu tak. Tuto dohodu jsem uzavřel v roce 1949 podle instrukcí, které jsem dostal od Lebla a ministra Gregora. Škodlivost a záškodnictví této dohody spočívala hlavně v tom, že touto dohodou byl poskytován velký prospěch britským kapitalistům, a že dohoda znamenala další velké spoutávání československého hospodářství s kapitalistickým Západem. Už jenom v obchodní části této dohody jsem přistoupil na pevné dodací závazky důležitých druhů československých výrobků do Velké Británie v množství, respektive v hodnotě mnoha set milionů korun, z čehož například jen strojní zařízení, jen kontingent strojního zařízení činil několik desítek milionů korun. Naproti tomu britská strana takovýchto pevných závazků k dodávkám do Československa nepřevzala.
Tedy nestáli jste tam jako rovnoprávní partneři?
Tak jest.
Ano?
Nestáli.
Nestáli.
Tímto způsobem jsem umožnil prakticky anglickým kapitalistům, aby mohli provádět diskriminaci československého obchodu, to jest, aby mohli zadržovat a brzdit dovoz anglických výrobků, které byly objednány v Anglii. Toho angličtí kapitalisté později během plnění dohody samozřejmě použili a brzdili i zastavovali vývoz těch svých výrobků do Československa, které byly pro československou výstavbu nejdůležitější.
Tedy šlo o smlouvu jednostranně výhodnou, nikoliv vzájemně výhodnou.
Ano. Šlo o dohodu, která poskytovala prospěch anglickým kapitalistům a přímo poškozovala československé hospodářství.
V téže dohodě jste také dal souhlas k placení náhrad za znárodnění a k zaplacení starých předmnichovských dluhů. Uveďte teď konkrétně, v čem spočívala škodlivost této části dohody.
Náhradovou dohodou jsem zavázal Československo k tomu, aby agentům kapitalismu byly placeny náhrady za znárodněné kapitálové účasti v Československu v globální částce téměř 1,5 miliardy korun. Tato částka měla být splácena během 10 let podle této dohody. Kromě toho zavázali jsem Československo k splácení předválečných a válečných dluhů uzavřených jednak předmichovskou vládou, jednak emigrantskou londýnskou vládou. A nad to ještě jsem souhlasil s tím, aby byly zaplaceny i soukromé kapitalistické dluhy, které byly garantovány předmichovskou vládou.
Takový například soukromokapitalistický dluh byl jaký?
Škodovka například.
Škodovka byla, jak známo, v roce 45 vybombardována kým?
Američany a Angličany.
Ten úvěr, o kterém jste hovořil, uzavřel kdo?
To uzavřelo kapitalistické vedení Škodových závodů.
Ano, a teď jsme, tedy vy jste tam převzal závazek,
že tento úvěr bude zaplacen.
Pokračujte.
Ano.
Tak vy jste se zavázal k splácení těchto dluhů.
Ano, tyto dluhy celkem měly hodnotu několika miliard korun. Náhrady za znárodnění a tyto všechny dluhy měly být podle závazků, které jsem převzal, spláceny pevnou roční částkou ve výši 3 milionů liber. Tato částka se rovnala asi 3/5 objemu vývozu spotřebního zboží, s kterým bylo počítáno do Velké Británie.
Řekněte to zase asi takovým způsobem jako o těch odštěpků. Co to prakticky znamenalo?
Nebo takto snad bych to řekl. dluhy měly být hlavně placeny kožedělným a textilním zbožím. To je zbožím vyráběným ze surovin dovážených za libry. To prakticky znamenalo, že z dovážených surovin bylo vyráběno zboží, které bylo zadarmo dodáváno do Velké Británie.
Pokračujte. Pokračujte o dalších případech, které směřovaly k obohacení kapitalistů.
Takových případů byla celá řada. Tak například v roce 1950 již po útoku americko-anglických imperialistů na Koreu byly na můj pokyn vyváženy pneumatiky do kapitalistického světa za velmi nízkých cen. To znamená za ceny, za které toto zboží bylo vyváženo ještě před vypuknutím války v Koreji. Tím jsem jasně zamýšlel poškození československého hospodářství, poněvadž cena kaučuku, který musel být dovážen z kapitalistického světa, stoupla v důsledku války v Koreji až o 280%. Tímto způsobem vznikly ohromné škody na československém hospodářství, a to proto, poněvadž nízkými cenami pneumatik vyvážených do kapitalistického světa nebyly kryty ani náklady spojené s nákupem surovin. Dalším příkladem mého záškodnictví, kterým jsem poskytoval kapitalistům prospěch, byl například vývoz pneumatik do Belgie, k němuž jsem dal souhlas v letech 1948 a 1949. Zde šlo rovněž o vývoz pneumatik za velmi nízkých cen a špatných platebních i dodacích podmínek, přičemž na druhé straně některé stejné druhy pneumatik byly opět dováženy z Belgie do Československa. I tímto způsobem vznikly ztráty a škody a na druhé straně obohacení kapitalistů o desítky milionů korun.
Dokonce ještě k tomuhle tomu, k těm vývozům určitého zboží z Československa. Některé ty případy byly tak ztrátové, že to budilo podiv u samotných importérů v kapitalistických států. Víte v tom směru? Například vývoz určitého zboží do Spojených států, kde jsme vyváželi například špendlíky, Valdesovi. Tam se importér přímo pozastavoval nad tím, že cena je tak nízká, že má obavy, aby nebyl stíhán americkými zboží, že kupuje zboží dumpingové. Tak daleko to šlo. Pokud jde o tu dohodu teď, o které naposled hovoříte, v čem spočívala její škodlivost?
Jednak v nízkých cenách, jednak v tom, že stejné zboží, prakticky stejné zboží, ovšem za horších podmínek, bylo dováženo zpět. Takže prakticky, na tom nezáleží, kde bylo to zboží vyrobeno, prakticky bylo zboží vyváženo a totéž zboží zase se vracelo do Československa.
Znáte ještě další případy?
Dalším takovým případem mého záškodnictví je například kompenzační transakce uzavřená v roce 1951 s Dánskem, při které byli s mým souhlasem a podle mých pokynů byl vyvezen cukr za velmi nízkou cenu proti dovozu masa a i zde na ztrátách, i zde ztráty na ceně cukru a na druhé straně na vysoké ceně masa jsem způsobil škody několika milionů.
Zase dohoda škodlivá proto, poněvadž byla jednostranně výhodná, nevzájemně výhodná, jednostranně výhodná pro kapitalistický stát. Ano?
Je to mi tak.
Chcete ke své výpovědi ještě něco dodat?
Nemám již nic podstatného, co bych ke své výpovědi uvedl. Chci ještě jednou říci, že naše spiklenecké centrum řízené Rudolfem Slánským, provádělo v zájmu americko-anglických imperialistů rozsáhlou špionážní a záškodnickou činnost s cílem rozvrátit československé hospodářství, zmařit výstavbu socialismu v Československé republice, rozbít vztahy mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, otrhnout Československo od demokratického tábora a vytvořit z něho jednu z opěrných základen angloamerických imperialistů k nové imperialistické válce. Sám jako člen spikleneckého centra řízeného Rudolfem Slánským jsem se této podvratné činnosti zúčastnil a provinil jsem se tím těžce na pracujícím lidu Československa a celého mírového tábora.
To stačí. Děkuju soudruhu předsedu.
Jsou nějaké dotazy na obviněného ještě?
Já bych měl dotaz.
Prosím.
Obvinění Margoliusi, během své výpovědi jste uváděl často ke konkrétním případům poznámku, jak například. Mohl byste závěrem své výpovědi říci, jaké jste svými transakcemi a svojí činností v rámci spikleneckého centra způsobil materiální škody naší republice, a zejména, jaké jste způsobil škody politické?
Škody, které jsem svým zločinným postupem v zahraničním obchodě způsobil, nelze naprosto vyčíslit. Aspoň já si nedovedu představit, že vůbec lze vyčíslit škody politické i hospodářské, které mými zločiny v zahraničním obchodě a v československém hospodářství vznikly.
A ke škodám politickým je zejména v dnešní situaci třeba se zmínit, že jste poškodil nejen naši republiku, ale že jste svým jednáním poškodil celý tábor míru. Pravda?
Ano, je tomu tak. Já jsem si této viny plně vědom, jsem si vědom, že ve skutečnosti svou činností jsem podporoval a pomáhal podněcovatelům války a poškozoval jsem celý mírový tábor.
Děkuji.
Prosím, další dotazy? Prosím.
Po svém začlenění jste obviněný Margoliem měl možnost přemýšlet o svých těžkých zločinech. Vy vidíte tu nezměrnou hloubku těch zločinů. Řekněte k soudu, hnulo se alespoň nyní ve vás svědomí?
Já jsem od začátku po svém zatčení se snažil vyrovnat se se všemi mými zločiny. A musím říci, že byla to právě zásluha orgánů, které mě vyšetřovali. orgánů státní bezpečnosti, kteří mi v tom nesmírně napomáhali, kteří mi ukazovali, jak hluboko jsem poklesl, kteří mi ukazovali svým lidským postojem rozdíl hloubky mých činů a na druhé straně výši těch všech lidí, pracujících lidí Československa, kterým jsem škodil. A celý vliv tohoto vyšetřování a i soudního přelíčení je takový, že já vím, že to je velmi slabé, jestliže dnes říkám, že a jestliže jsem říkal během vyšetřování, že lituji svých činů. Já vím, že to je velmi slabé a přesto nemohu najít jiný výraz, než že nesmírně lituji toho, že jsem se dostal do takové, že jsem takto postupoval, že jsem takto zločinně narušoval a rozbíjel všechno to, co pracující lid Československa buduje. A že jsem takto nejen pracující lid, ale i mou vlastní rodinu, i vlastní dítě, i proti vlastnímu dítěti, že jsem tímto svým postupem, že jsem bořil jeho budoucnost.
Děkuju.
Se strany spoluobviněných je nějaký dotaz? Připomínka není žádná? Ještě než skončím, pokud... Prosím? Obviněný Frejka, prosím. Pojďte k mikrofonu, ustupte na stranu.
Já bych chtěl jenom jednak potvrdit správnost údajů Margolia, pokud mluvil o účasti mé osoby. Ale chtěl bych tomu ještě něco dodat. A totiž, že svoji sabotážnou činností v plánování, o které jsem mluvil, že jsem přímo umožnil a podporoval činnost Margolia.
Prosaďte se. Musím vám ve stručnosti ještě říci, poněvadž vy jste nebyl přítomen hlavnímu líčení od počátku vzhledem k oddělenému výslechu obviněných, co během tohoto hlavního líčení vyšlo najevo, pokud vaší osoby se týče. Ostatní obvinění před vámi slyšení spontánně doznávají, že se stali členy protistátního spikleneckého špionážního centra, v jeho čele byl první obviněný Rudolf Slánský. Jeho pravou rukou Geminder a Frank. Doznávají také, že za konečným cílem to jest, aby byla zničena samostatnost naší republiky, lidově demokratické její zřízení a aby tak byl umožněn válečný požár, který chtějí vyvolat i západní imperialisté v čele se Spojenými státy proti Sovětskému svazu. Postupovali tak, že na všech úsecích, to jest na úseku stranickém, na úseku hospodářském, na úseku zahraničního obchodu, na úseku vojenském i na úseku bezpečnostním, rozestavovali své přívržence, ať již to byli trockisté, nebo sionisté, nebo židovští nacionalisté, a zkrátka osoby s narušeným charakterem, o kterých byli přesvědčeni a ve kterých měli záruku, že budou pro ně spolupracovat. Samozřejmě tyto osoby postavili jenom na špičková místa, jak podobně bylo tomu u vás jako zástupce ministerstva zahraničního obchodu, jako tomu bylo například u spoluobviněného Hajdu jakožto zástupce nebo náměstka ministra zahraničních věcí a podobně. Všechny tyto osoby pod vedením Rudolfa Slánského a tím vlastně pod vedením západních imperialistů, kteří se chtějí zmocnit světa, pracovali k zničení naší samostatnosti s konečným cílem aby naše zem se stala podobně jako ostatní lidově demokratické státy nástupem pro Ameriku a západní imperialisty za účelem zničení Sovětského svazu. Jejich výpovědi, při kterém se navzájem usvědčují, byly také potvrzeny jednak slyšenými svědky a jednak také písemným materiálem, podobně jako ohledně tohoto písemného materiálu se stalo i u vaší osoby. Vy máte rovněž právo se ptát slyšených již obviněných. Chcete tohoto práva použít? Máte na ně nějaký dotaz?
Nemám.
Nemáte. Tím je váš výslech skončen. Posaďte se a budeme pokračovat ve 13.30 hlavním líčení.